У папской раді спрыяння хрысціянскаму адзінству пракаментавалі навіну аб хуткім спатканні папы і патрыярха маскоўскага і раскрылі падрабязнасці падрыхтоўкі. Ініцыятыва сумесная сустрэча рыхтавалася ўжо даўно, пачынаючы з часу, калі прайшло ўсяго некалькі месяцаў пасля абрання папы Францішка. Непасрэднай падрыхтоўкай займаліся з каталіцкага боку старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох, а з боку рускай праваслаўнай царквы старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Валакаламскі Ілларыон. Ён, паведаміў отец Іакінф Дэсцівэль, супрацоўнік Ватыканскай дакастэрыі. Хоць гэта спатканне будзе мець месца ў аэрапорце, не можна казаць, што яно пройдзе ў спешцы, падкрэсліў дамініканін. Асабістая сустрэча папы і патрыярха за межамі пратаколу будзе доўжыцца 2 гадзіны. Гэта вельмі шмат, больш, чым любая аўдыенцыя ў Ватыкане. Таму нельга называць гэта сустрэчай на бягу. Асаблівую значнай сустрэчы надае запланаванае падпісанне вельмі змястоўнай і шырокай сумеснай дэкларацыі, сказаў ён. Што тычыцца тэм спаткання, тут няма ніякага фіксаванага парадку дня, гэта не пратакольная дыпламатычная або палітычная сустрэча, а сустрэча пастараў двух хрысціянскіх супольнасцяў, якія будуць абмяркоўваць царкоўныя ўзаемаадносіны, праблемы паствы, выклікі, якія стаяць перад светам і цывілізацыяй, адзначыў отец Дэсцівэль, дадаў, што прадмет сустрэчы не будзе тэалагічным, паколькі тэалагічны дыялог даўно і плённа развіваецца асобна ў рамках адмысловай камісіі. Напэўна, паўстане пытанне абароны пераследаваных хрысціян на блізкім усходзе, пытанне сям'і і абароны жыцця.